Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Storytelling with Data e Data Visualization Guide for Business Professionals ni Cole Nussbaumer-Knaflick ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagpapaliwanag ng datos sa paraang malinaw, kapanipaniwala at may saysay sa negosyo. Hindi ito pangunahing libro tungkol sa paggawa ng komplikadong dashboard o paggamit ng isang partikular na software. Sa halip, itinuturo nito kung paano gawing kwento ang natuklasan sa datos upang mabilis na makita ng mga manager, kliyente, o kasamahan ang mahalagang mensahe at ang dapat nilang pagpasiyahan. Nakatuon ang aklat sa explanatory data visualization o presentasyong may tiyak ng puntong gustong iparating hindi lamang sa malayang pag-usisa ng analyst sa mga numero. Sa pamamagitan ng mga halimbawa ng bago at pagkatapos, ipinapakita ni Knaflick kung bakit nakalilito ang maraming karaniwang graph at kung paano ito mapapasimple. Mahalaga rito ang pag-unawa sa audience, tamang pagpili ng visual, maingat na paggamit ng kulay at malinaw na pagbuo ng naratibo. Layunin nitong gawing mas kapakipakinabang ang data analysis sa aktual na pagdedesisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magsimula sa audience at sa pasiyang kailangang gawin, pangunahing aral ng aklat ang pag-una sa konteksto bago pumili ng chart. Madalas, nagsisimula ang isang presenter sa tanong na ano ang pwede kong iguhit mula sa data. Iminumungkahi ni Knaflick na baligtarin ito. Una, kailangan malinaw kung sino ang audience, ano ang alam na nila, ano ang kailangan nilang malaman, at anong aksyon o pasiya ang inaasahan pagkatapos ng presentasyon. Magkaiba ang kailangan ng isang executive na dapat magpasya tungkol sa budget at ng analyst na kailangang suriin ang bawat detalye ng operasyon. Kung pareho silang bibigyan ng iisang masikip at technical na dashboard, malaki ang posibilidad na walang makuha ang alinman sa tamang antas ng impormasyon. Sa kontekstong Pilipino, halimbawa, kung magpapakita ng ulat ang isang lokal na negosyo tungkol sa benta sa iba't ibang rehiyon, hindi sapat ang mahabang talahanayan ng buwan ng numero. Kung layunin ng pamunuan na maglaan ng dagdag na inventaryo, kailangang direktang maipakita kung saang lugar tumataas ang demand, gaano kalaki ang pagbabago at bakit ito mahalaga. Ang konteksto ang nagtatakda kung anong sukatan, panahon, paghahambing at detalye ang dapat isama. Dahil dito, nagiging kasangkapan ng visualization para sa pagdidesisyon, hindi dekorasyon lamang ng report. Ikalawa, ihiwalay ang exploratory analysis sa explanatory na presentasyon. Mahalagang pagkakaiba sa aklat ang exploratory at explanatory na paggamit ng data. Sa exploratory analysis, ang analyst ay naghahanap pa ng pattern, problema o posibleng paliwanag. Maaring gumamit siya ng maraming filter, sukatan, chart at detalye dahil ang layunin ay magtanong at makatuklas. Walang mali sa magulong working file sa yugtong ito sapagkat bahagi ito ng proseso ng pagsusuri. Ngunit nagiging problema kapag ang parehong file ay ipinapasa na agad sa audience bilang huling presentasyon. Sa explanatory na yugto, may natukoy ng mahalagang insight na kailangang ipaliwanag sa isang partikular na grupo. Dito pumapasok ang disiplinang alisin ang hindi kailangan, iayos ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon, at ituon ang pansin sa pangunahing mensahe. Ang audience ay hindi kailangang makita ang bawat pagsubok, bawat pivot table o lahat ng posibleng breakdown. Kailangan nilang maunawaan kung ano ang natuklasan, gaano ito kahalaga, at ano ang lohikal na susunod na hakbang. Halimbawa, maaring suriin ng isang opisina ang daan-daang tugon sa customer survey. Sa internal analysis, kapaki-pakinabang ang maraming segment. Ngunit sa pagpupulong ng mga pinuno, mas epektibong ipakita ang malinaw na ebidensya na isang partikular na bahagi ng serbisyo ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng satisfaction. Ang paglilinaw na ito ang tumutulong lumikha ng inaasam na aha moment at naglilipat sa usapan mula sa datos tungo sa aksyon. Ikatlo, piliin ang chart ayon sa mensahe. Hindi ayon sa nakasanayan, tinutulig sa ng storytelling with data ang automatikong paggamit ng mga chart na pamilyar ngunit mahirap basahin. Ang tamang visual ay nakadepende sa tanong na sasagutin. Kung layunin ay ihambing ang dami sa magkakaibang kategorya, kadalasang mas madaling basahin ang bar chart. Kung pagbabago sa paglipas ng panahon ang mahalaga, mas angkop ang line chart. Kung eksaktong bilang ang kailangang makita, maaring mas maayos ang simpleng talahanayan. Hindi kailangang gawing graph ang lahat ng numero. Ang mahalaga ay ang bilis at katumpakan ng pag-unawa, ang 3D effects. Sobrang daming kulay pie chart na maraming hati, at mga elementong pampalamuti ay pwedeng magpahirap sa paghahambing. Halimbawa, mas mahirap tantiyahin ang maliliit na pagkakaiba sa anggulo ng maraming piraso ng pie kaysa ihambing ang haba ng mga bar na nakahanay sa iisang baseline. Hindi ito simpleng usapin ng panlasa, may kinalaman ito sa kung paano mabilis nakakita ng pagkakaiba ang mata ng tao. Hindi rin ipinapakita ng aklat ang pagpili ng graph bilang mahigpit na listahan ng tuntunin. Mas mahalaga ang intensyon ng komunikasyon. Kung ang punto ay ipakita na bumaba ang aplikasyon sa isang serbisyo sa huling 3 buwan, dapat ang visual ay magpatingkad sa trend at sa laki ng pagbaba. Kapag ang anyo ng chart ay sumusuporta sa mensahe, nababawasan ang oras na ginugugol ng audience sa pagde-decode at nadaragdagan ang oras para sa paghusga at pagpasya. Ika-4, alisin ang kalat at gamitin ang kulay bilang gabay sa atensyon. Isa sa pinakapraktikal na ambag ng aklat ay ang konsepto ng pag-aalis ng visual clutter o mga elementong hindi nakatutulong sa pag-unawa. Kabilang dito ang mabibigat na grid line, hindi kailangang border, paulit-ulit na label, sobrang legend, makukulay na background at dekorasyong walang kinalaman sa mensahe. Kapag maraming sabay-sabay na humihingi ng pansin, napapagod ang audience bago pa nila makita ang insight. Ang pagiging simple rito ay hindi kakulangan sa profesionalismo. Ito ay maingat na pagdidisenyo para maging malinaw ang komunikasyon. Mahalaga rin ang estratehikong paggamit ng kulay. Sa halip na bigyan ng matingkad na kulay ang bawat serye o bawat bar, maaring gawing neutral tulad ng abuhin ang mga suportang datos. Pagkatapos, isang kulay lamang ang ginagamit upang idiin ang bahaging dapat pagtuunan. Halimbawa, sa graph ng buwan ng koleksyon ng isang ahensya, maaring abuhin ang mga ordinaryong buwan at kulayan lamang ang buwan kung kailan may malinaw na paglihi sa target. Agad nitong itinuturo ang tingin ng mambabasa sa mahalagang pangyayari. Kaugnay nito ang maayos na titulo at direktang annotation. Ang pamagat na benta kada buwan ay naglalarawan lamang ng laman. Mas nagbibigay gabay ang pamagat na tumaas ang benta matapos ang promosyon sa 3rd quarter kung ito ang suportado ng datos. Sa ganitong paraan, nagtutulungan ang salita at visual upang hindi hulaan ng audience ang dapat nilang makita. Panghuli, buuin ang presentasyon bilang kwento na may malinaw na daloy at panawagan para kay Knaflick, hindi sapat na tama ang graph. Kailangan din itong mailagay sa isang kwento na may logical na daloy. Ang kwento ay nagbibigay ng balangkas para maintindihan ng audience kung bakit nila tinitingnan ang datos, ano ang problemang sinusuri, ano ang atuklasan, at ano ang implikasyon nito. Hindi ito nangangahulugang gagawing dramatiko ang business report. Ang ibig sabihin nito ay pagkakaroon ng malinaw na simula, pakulad ng paliwanag, at pagtatapos na nakaugnay sa desisyon o aksyon. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod dahil ang isang slide o chart ay bihirang sapat na mag-isa para sa komplikadong paksa. Maaring magsimula sa kasalukuyang sitwasyon, saka ipakita ang pangunahing pagbabago, tukuyin ang posibleng pinagmulan nito at tapusin sa rekomendasyon. Sa bawat hakbang, dapat limitado ang impormasyong ipinapasok upang hindi mawala ang sentral na punto. Ang paglalagay ng mahalagang mensahe sa titulo, pag-annotate ng kritikal na bahagi at paggamit ng pare-parehong layout ay tumutulong sa audience na sundan ang argumento. May halaga rin ang pag-angkop sa aktual na sitwasyon ng tagapakinig. Kung ang layunin ay humingi ng pag-aproba para sa isang programa, kailangang ipakita ng kwento ang ebidensya, panganib ng hindi pagkilos, at malinaw na hinihinging hakbang. Sa ganitong paggamit, ang datos ay hindi lamang patunay pagkatapos ng opinyon. Nagiging pundasyon ito ng mas malinaw at mas napapanagutang pag-uusap bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang storytelling with data ng mga data analyst, business analyst, researcher, marketer, manager, estudyante, at sino mang kailangang magpaliwanag ng numero sa mga taong hindi naman araw-araw tumitingin sa data. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga gumagawa ng reports, dashboards, slide presentation, o rekomendasyong kailangang maunawaan agad sa pagpupulong. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat na ang pagiging tama ng analysis. Ipinapakita nito na maaring hindi pa rin magamit ang isang wastong insight kung nakatago ito sa masalimuot, mahaba o walang direksyong visual. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw. Matututunan ng mambabasa na tukuyin ang audience at layunin, pumili ng visual na akma sa mensahe, alisin ang kalat. Ituon ang pansin sa mahalagang datos at ayusin ang mga slide bilang isang argumentong humahantong sa aksyon. Ang mga prinsipyong ito ay hindi nakatali sa Excel, Tableau, o anumang software, kaya maaari silang ilapat sa iba't ibang gamit at organisasyon. Natatangiang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa data visualization dahil hindi ito nakasentro sa technical na paggawa ng chart o sa malawak na katalogo ng graph types. Ang diin nito ay komunikasyon, human attention, at business context. Pinagdurugtong nito ang disenyo at pag-iisip na analytical sa mga konkretong halimbawa ng pagbabagong bago at pagkatapos. Dahil dito, nagsisilbi itong gabay hindi lamang sa paggawa ng mas magandang graph, kundi sa paghahatid ng insight na malinaw, kapani-paniwala at handang gamitin sa pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta Colnus Baumer Knaflik, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!